This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
But the choice between the blue and the red pill is not really a choice between illusion and reality. I want a third pill.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Recikliranje? Kot tank sredi noči. Naslov najnovejše Žižkove monografije, ki seveda nosi tudi podnaslov Kako misliti kapital, že sam po sebi zbuja dosti vprašanj. Zvestemu bralcu prideta na misel dve možni referenci. Prvič, spomnimo se nekega verza iz Biblije. Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. Druga možna referenca izhaja iz Rijanine pesmi Only Girl. I want you to take it like a thief in the night.
Imajo jih Bolgari in tudi potapljač. Maj stevardesa, ko na fura drobiš.
Morda se zdi ta izbrani referenci malo nasprotujoči druga drugi, a vendar gresta z roko v roki z eno izmed Freudovih poant, ki jih Žižek v delu znova aktualizira in reciklira ter vplete v analizo kapitalizma. Perverznež v resnici, če ravno bi na prvi pogled sklepali drugače, potlači veliko več od histerika. Podobno je morda ravno človek, ki deluje v imenu Boga, Žižek to omeni Busha in Bin Ladna, največji perverznež, želi postati čisti objekt izpolnitve želje drugega. Šalo na stran. Kot tat sredi noči je v resnici vrnitev k Marksu. S terminom vrnitev tu ne mislimo nujno Žižka osebno, čeprav je v delu veliko več robustne in podrobne analize marksističnih pojmov kot v določenih preteklih Žižkovih monografijah, predvsem mislim dejstvo, da pozicija, lokus, če želite, odkudr delo nagovarja subjekt, ni pozicija nekega prilagajanja Marksa postfordističnemu in globaliziranemu kapitalizmu. Obratno se Žižek še tem bolj zaveže Marksu, kolikor kapitalizem v svojem razvoju vedno bolj razjeda materialne pogoje ali bolje dejavnike svojega obstoja. Ravno v tej navidezni transformaciji kapitalizma, tako Žižek, postaja Marks vedno bolj in ne vedno manj relevanten. S tem nočem reči, da pomeni brati kot ta sredi noči še eno ponovitev ortodoksnega marksizma, ki bi se oddaljil od vseh šol marksizma in postmarksizma v drugi polovici 20. stoletja. Če ravno je ogromno formulacij, sploh v prvem poglavju o presežni vrednosti, izpeljanih iz Marksovih konceptov. Večji del analize predstavlja analiza starih znancev Žižkovih rednih bralcev, Freud, Hegel in Lacan. Vseeno se zdi, da je tokrat nekaj drugače. Marks ni zgolj oder ali sistem, kjer se potem odvije nek strukturalistični psihoanalitski postopek, pač pa je Marks sam objekt intervencije. Gremo na vsebino. Prvi veliki koncept, ki ga zapopade Žižek v Kot tat sredi noči, je presežna vrednost, ki bo skupaj s presežnim užitkom in presežno vednostjo ena izmed ključnih poant dela. Analiza vseh treh pridobi na koncu podobno, znano dobičkarsko formo kapitalizma, menjava denarja za blago, da lahko z njega preprodajo dobimo še več denarja. Morda se je na momente zdelo, da je dejanski smoter neke forme usklajen s formalnim smotrom, toda temu ni tako. Pri presežku vedno govorimo o formi, ki je sama sebi namen. Denar producira še več denarja, vedno še več vednosti in užitek še več užitka. Naslednji pomemben koncept analize, drugo poglavje knjige, je delovna teorija vrednosti. Eden bolj detaljno marksističnih momentov v delu, kjer se Žižek spusti v diskusijo Marksove razprave o vrednosti. Vseeno pa gre tudi tu za podobno poanto kot v prvem preomenjenem poglavju. Bistvena je forma in ne substanca. Vrednost obstaja zgolj v momentu menjave in je presežna vrednost uporabni vrednosti. V bistvu je ta forma preko substance moment, kjer se, pravi Žižek, realizira spektralnost kapitalizma. Substanca preko spreminjanja iz blaga v denar in obratno postane Heglov subjekt in prične postavljati svoje lastne predpostavke. V nadaljevanju se Žižek loti ponovnega utemeljevanja Lacanovih štirih temeljnih diskurzov: univerze, gospodarja, histerika in analitika. Blodeči element brez mesta oziroma mesto brez elementa, tu Žižek uporabi deleuzovski primer dvojno pisane entitete iz logike smisla, morda nas lahko poanta spomni na plavajoči označevalec, kot ga opiše Claude Lévi-Strauss, ni nič drugega kot mali objekt A, presežni element, ki se nikoli ne pojavi. Če bi se pojavil, bi se struktura vrnila v realno. Že lahko zapazimo ponavljajočo temo knjige. Operacija kapitalizma je v svojem bistvu nekonsistentna in necela. Nedovršena in ravno v svojem momentu nedovršenosti je kapitalizem močan. Ravno popolna zmaga kapitala bi pomenila njegov konec. Zadnje poglavje pred dodatkom govori o konceptu ločitve in odtujenosti. Odtujenost, pravi Žižek, ni enovit in homogen koncept, značilen za kapitalistično produkcijo, kjer je izkoriščen proletarec odtujen od produkta svojega dela. Tudi komunizem ne bo dokončno odpravil neke odtujitve, ki bo zaradi zaviv med vednostjo in resnico vedno obstajala. Na tej točki uvede Žižek direkten diskurz o kombinaciji Marx-Lacan. Lacan to primordialno odtujitev, ki je strukturno nujna za obstoj subjekta, opredeli kot ločitev. Šele ko se ločim od drugega, šele ko prepoznam drugega kot nekonsistentnega, se odpre neko polje svobode. Žižek poda primer krščanstva. Moment, ko Jezus na križu vzklikne: "Oče, zakaj si me zapustil?" Ravno v momentu, ko subjekt prepozna nekonsistentnost drugega, se odpre možnost osvoboditve. Politična implikacija, ki iz slednjega izhaja, je, da mora biti tudi sam cilj emancipatornega gibanja ločen od samega sebe. Primer, ki kar se da hitro razloži to novo etiko, je, če tokrat Žižka dobesedno navedemo, natanko Heglov molk o prihodnosti je tisti, ki odpre prostor za njo, za prihodnost namreč, ki ni le ekstrapolacija prevladujočih teženj sedanjosti, temveč nenapovedljivi rezultat tveganih odločitev. Konec citata. Knjiga se zaključi z znano žižkovsko aplikacijo na konkretne primere. Povedati moramo, da je veliko konceptov in izpeljav že slišanih. So zgolj reciklaža poant, ki smo jih pri Žižku slišali že mnogokrat. Zdi se pa mi, da knjiga vsemu navkljub doda nekaj novih poant k Žižkovemu klasičnemu naboru in je zato, okolikor vas zanima trojček Hegel, Marx in Lacan, zanimivo branje. Sveže so predvsem izpeljave okoli delovne teorije vrednosti, sploh na momentih, kjer se Žižek spusti v dialog s samom Tomšičem in njegovo knjigo Marx in Lacan, kapitalistično nezavedno. Kar pa je seveda še bolj potencirana reciklaža, kolikor je slednji avtor upral žižkovski teoretski špuri. Če zaključimo tam, kjer smo začeli, pri naslovu, v knjigi Žižek na neki točki izrazi fascinacijo z Marksovo rabo nemške fraze in der Tat, ki pomeni v slovenščini dejansko, vendar se zdi, da tudi naši začetni asociaciji Rijana in Biblija pomagata zaokrožiti celotno delo. Gre za to, da je kapitalizem v svojem bistvu forma, ki je postala subjekt in sproti izumlja pogoje svoje eksistence. Kapitalistični diskurs pa vse skozi zasleduje tisti presežek, do katerega v resnici nikoli ne sme priti, ker ravno njegova nemožnost vzdržuje celoten sistem. Kaj pa subjekt? Ukolikor je perverzen, hoče postati objekt A, ki bo popolnoma služil želji drugega. Ta bo prišel, kot že rečeno, kot tat sredi noči. Naj čisto na koncu še nakratko poprcemo strukturo in funkcioniranje pričujoče Žižkove knjige, in to v najboljši teleološki hegelovski maniri. Žižek se zlekne na kavč, copy-paste na inštanca knjige ter čaka, da se kapitalizem dovrši, ker potem ga bo konec. Treba mu je le dati priložnost, da pride do svojega kontradiktornega pojma in se samo uniči. Zato le ne drezajmo preveč banga, ker smo tako njegovi nujni destrukciji samo na poto. Doslednje bomo lahko prebrali najbrž še nadaljnjih 500 Žižkovih knjig. Tako si lahko le zaželimo, da si vendarle zmisli kak nov vic. Žižkoval je Pušnik.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Poslušate Radio Študent.
Ampak mene ravno to moti, zakaj bi država rada zmanjšala uporabo, zato ker jaz kot svoboden posameznik se hočem sam odločiti, da bom konzumeral ali ne. Zakaj bi en men usiljeval skozi sceno, da jaz pač manj pijem, če pa hočem piti? To me moti.